Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 1. do 8. ajete sure Ankabut. Prvo ćemo poslušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni? A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu. Zar misle oni koji zla djela rade da će nama umaći, loše prosuđuju. Onaj ko se boji susreta s Allahom, pa doći će sigurno dan obećani, a on sve čuje i sve zna. A onaj ko se bori, bori se samo za sebe, jer Allah sigurno može bez svih svjetova biti. Onima koji vjeruju i dobra djela čine, preći ćemo sigurno preko rđavih postupaka njihovih i za ono što su radili, doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Ovdje Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova. Sud Bosne i Hercegovine odbio sve tužbe Srebrenica, Doboj i Travnik da se spreme za nove lokalne izbore. Ruski predsjednik Vladimir Putin, saradnja Irana i Turske u Siriji je za svaku pohvalu. Šef iranske diplomatije Mohamed Džavad Zarif u Jerevanu. Teritorijalna cjelovitost Armenije je crvena linija Islamske Republike Iran. U ime Allaha milostivog, samilosnog, poštovan gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Sud Bosne i Hercegovine odbio je sve tužbe na odluke Centralne izborne komisije koje se odnose na poništavanje izbora u Srebrenici i Doboju kao i o nemogućnosti preuzimanja mandata za načelnika Travnika. Kako je potvrđeno, nakon ove odluke Suda Bosne i Hercegovine slijedi sjednica CIK-a na kojoj bi se trebala donijeti odluke o datumu novih izbora u Doboju i Srebrenici te raspisivanje izbora za načelnika Travnika. 8 stranaka žalilo se zbog poništavanja izbora u Doboju, a inicijativa Moja adresa Srebrenica i Koalicija zajedno za Srebrenicu žalile su se na poništavanje izbora u ovom gradu. HDZ Bosne i Hercegovine bio je uputio žalbu zbog nemogućnosti preuzimanja mandata načelnika. U Doboju će biti ponovljeni izbori na 89 biračkih mjesta, u Srebrenici na 26, a u Travniku će biti raspisani prijevremeni izbori za načelnika. U Beogradu se večeras otvara rekonstruisani Savski trg, a ujedno će biti otkriveni spomenik velikom županu Stefanu Nemanji, rodonačelniku vladarske dinastije Nemanjića. Spomenik je izazvao i brojne reakcije domaće javnosti. Više u prilogu kolege Slavena Dimitrića.
U toku su posljednje pripreme pred večerašnje otvaranje novog rekonstruisanog Savskog trga u Beogradu od 20.000 kvadratnih metara. Trgom dominira spomenik Stefanu Nemanji kao i renovirana zgrada železničke stanice. Svečano otvaranje biće večeras od 20 časova, a očekuje se prisustvo najviših političkih zvaničnika Srbije.
Stefan Nemanja obeležio je srpsku istoriju, ostavio Đurđeve stupove, Hilandar i Studenicu, a spomenikom na Savskom trgu mu se želi iskazati zahvalnost. Spomenik velikom županu visok je 23 metra i težak 68 tona, prikazuje rodonačelnika srednjovekovne srpske dinastije Nemanjića sa mačem u desnoj i Hilandarskom poveljom u levoj ruci. Umjesto na uobičajenom postamentu, Stefan Nemanja stoji na napuklom vizantijskom šlemu, koji se na četiri kraka oslanja na zemlju i odakle se pomalja vladarsko žezlo. Postamente pokazuje kontinuitet srpske kulture koja se rodila iz Bizantijske. Po najavama, unutrašnjost postamenta bit će dostupna građanima i u njoj će biti prikazana istorija dinastije Nemanjića.
Ja mislim što i krst je bil dobar, ali mač isto to neki simbol. Ako vi pogledate kako on drži ovaj mač, ovdje nema ni napada ni odbrane. To neka situacija da je to moćnost, samo moćnost, njegova moćnost.
Stefan Nemanja smatra se jednim od najznačajnijih srpskih vladara, a zajedno sa svojim sinom Rastkom Nemanjićem, Svetim Savom, jedan je od utemeljevača Srpske pravoslavne crkve.
Stvarno izgleda gotovo nestvarno i presrećan sam i rekao sam i našim ruskim prijateljima malo pre da nisam se nadao, nisam očekivao da će ovako veličanstveno da izgleda ovako monumentalno i...
Spomenik Stefanu Nemanji izazvao je i negativne ocjene stručnjaka i dela javnosti, koji između ostalog smatraju da spomenik rodonačelnika srednjovekovne dinastije nije mjesto pred zgradom ukinute glavne železničke stanice iz 19. veka i kod moderne četvrti Beograd na vodi. Kao reakcija na otkrivanje, za večeras su najavljeni protestni skupovi Društva za održivu budućnost i Pokreta za preokret.
Osim estetike spomenika, pažnju javnosti privukla je i odluka vlade Srbije da će cena ovog spomenika ostati tajna sve do 2023. godine. Procenjuje se da je cijena više od 10 miliona eura. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaveni Dimitrić.
Slijedi blok kraćih informacija. Specijalni predstavnik za migracije i izbjeglice pri Vijeću Europe Drahoslav Štefaneka razgovaraju u Sarajevu s ministrom za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Milošem Lučićem o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini. On je novinarima rekao da s vlastima Bosne i Hercegovine želi razgovarati o mogućim rješenjima. Jučer je boravio u Unska-Sanskom kantonu i migrantskom kampu Lipa. Želeći se lično uvjeriti u tamošnje prilike u momentu kada sva Europa gleda na Bosnu i Hercegovinu, odnosno situaciju u Lipi. U kampu je zatekao teške uvjete za boravak ljudi, dodatno otežane zimskom hladnoćom. Prema njegovoj izjavi osjetio je koliko je teško i na pola sata ili sat biti u takvim uvjetima, a kamoli duže. Američki senat sa 78 glasova za i 22 protiv potvrdio danas Antonija Blinkena za novog državnog sekretara na prijedlog predsjednika Joe Bidena. Blinken je studirao u Francuskoj i radi se o karijernom diplomati i saradnikom Joe Bidena za vrijeme osmogodišnjeg predsjedničkog mandata Baracka Obame. U to vrijeme je bio drugi čovjek State Departmenta. Zamjenik ministra vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Ryabkov je na otvorenoj sjednici Dume rekao da je njegova zemlja spremna za nastavak dijaloga s Amerikom na polju strateške stabilizacije. Ryabkov je rekao da se Moskva zalaže za opsežne razgovore s Amerikom na polju međunarodne sigurnosti i podsjetio. Novi sporazum s Amerikom na temu kontrole naoružanja će biti postignut i potpisan jedino pod uvjetom ravnopravnosti. Neka ne računaju na bilo kakav vid jednostranih ustupaka od strane Moskve. Turski predsjednik je kritikovao pretvaranje društvenih mreža i zapadnih medija u sredstvo širenja islamofobije i ksenofobije, te je tražio od međunarodne zajednice da okonča ovaj trend. Recep Tayyip Erdogan je tokom govora pred parlamentom svoje zemlje ukazao na sve veću zastupljenost anti-islamskog i rasističkog sadržaja u zapadnim medijskim krugovima i dodao: Svjetska zajednica mora praktično zaustaviti ove katastrofe kako se ne bi ponovile Bosna i Hercegovina, Ruanda i Kambodža. Naglasio je da se širenjem koronavirusa u svijetu znatno počeo i širiti virus rasizma i ksenofobije. Uhapšen je italijanski doktor koji je ranije osumnjičen da je ubio dva pacijenta u vrijeme vrhunca pandemije koronavirusa u toj zemlji. Osim ova dva slučaja ubistva, 47-godišnji doktor je osumnjičen da je na isti način ubio još najmanje tri pacijenta. Karlo Moska je, kako navodi tužilaštvo, koristio anesteziju i tako počinio ova ubistva kako bi praznio bolničke krevete. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na virtualnoj sjednici konferencije u Davosu rekao da je njegov jučerašnji razgovor s američkim kolegom Joe Bidenom oko obnavljanja sporazuma o ograničenju ofanzivnog strateškog oružja bez ikakve sumnje bio jedan veliki i snažan korak na tom putu. Putin je naglasio: "Tokom ovog razgovora rekao sam mu da slabi trenutni bezbjedonosni sistem u svijetu. Moramo postići dogovor oko novog sporazuma, novi start, jer je to ispravna stvar. Uprkos tome, razlika u stavovima je velika. Kao što i svi znamo, slična nemoć rješavanja ovako važnih pitanja u prvoj polovini 20. stoljeća je dovela do izbijanja svjetskih ratova. Povećan je broj manjih lokalnih oružanih sukoba i nadam se da neće doći do izbijanja većeg i katastrofalnijeg sukoba po cijelo čovječanstvo." U drugom dijelu izlaganja Putin se dotakao saradnje Turske i Irana u uspostavi mira u Siriji, naglašavajući da je ona za svaku pohvalu jer je pomogla razvoju multilateralizma, da bi zatim dodao: "Rusija, Turska i Iran su radili mnogo u formiranju formata Astanskog mirovnog procesa za jačanje mira i sigurnosti u Siriji. Trenutno je taj proces doveo do političkog dijaloga u Siriji." Putin je tražio jačanje saradnje Europe i Rusije, naglasivši da trenutni odnosi nisu prirodni. On je rekao: "Rusija i Europska unija moraju na sebe preuzeti odgovornost usmjeravanja iskrenog dijaloga u cilju rješavanja postojećeg stanja u odnosima dvije strane." Vezano za unilateralni svjetski poredak, Putin je naglasio: "Sasvim je jasno da je okončano vrijeme unilateralizma i hegemonizma u svijetu." Šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif je na trećoj stanci svoje regionalne diplomatske turneje nakon Republike Azerbejdžan i Ruske federacije stigao u Armeniju. Po dolasku u Jerevan u razgovoru sa medijima rekao da je Armenija veliki prijatelj i značajan stari susjed Irana i dodao: "Stvoreni su uvjeti za jačanje saradnje regionalnih zemalja, posebno u ekonomskom sektoru." Ministar Zarif je nakon toga održao susret sa domaćinom i tom prilikom razgovarao na temu poštivanja prava manjina u regionalnim zemljama, dodajući da je teritorijalna cjelovitost Armenije crvena linija Islamske republike Iran. Pored toga je snažno naglasio potrebu protjerivanja terorista iz regiona, jer njihovo prisustvo je prijetnja svim zemljama, tako da je Teheran spreman za jačanje bilateralne saradnje sa Armenijom kako bi došlo do širenja postojeće ekonomske saradnje dvije zemlje. Ministar vanjskih poslova Armenije prijateljske odnose dvije zemlje nazvao izuzetno pozitivnim primjerom kulturološke i civilizacijske saradnje zasnovane na obostranom poštivanju i povjerenju. Ministar Zarif je danas obavio susret i sa premijerom Nikolom Pašinjanom. Nakon okončanja ove posjete, naredna stanica je Tbilisi, dok će posljednja stanica ove regionalne turneje biti Ankara. Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj i zbog toga ima posebnu važnost. Kolegica Hanije Sultanpuri je pripremila kraću reportažu iz centra grada Teherana, gdje se nalaze mnogobrojne knjižare i prodavnice knjiga sa naslovima iz Irana i cijelog svijeta. Pogledajmo šta nam je pripremila.
Revolucije u Tehran, centar za prodaju knjiga.
Uvijek dolazim u ovaj dio grada kada mi je potrebna neka knjiga. Atmosfera koja vlada u ovoj ulici je izvanredna. Školarci, studenti, istraživači, ljubitelji književnosti su svakodnevni gosti ovih knjižara i prodavnica knjiga, kao i malih književnih lokala.
Hop,
Prema posljednjim statističkim podacima Iranskog ministarstva kulture, korona i karantina su još više usmjerili iransko stanovništvo ka knjizi. Čitatelji svoje naslove traže u virtualnom prostoru, virtualnoj izložbi i sajmu knjiga koji je još uvijek u toku i na taj način kupuju štivo za čitanje.
Ekonomski uvjeti su odlučujući. Državne vlasti i političari su ti koji odlučuju u kojem pravcu će se kretati društvo. Zajednicu je nemoguće usmjeriti ka ovisnosti ili recimo prema knjigama. Stoga ovdje je izuzetno važan element određivanja politike i smjernica kretanja. Vlasti trebaju podržati tržište pisanom riječi u Teheranu. Pažnja prema stručnim univerzitetskim knjigama je oslabila, a povećana je pažnja prema knjigama iz odsjeka psihologije. Generalno, manji intenzitet kupovine je pozitivna stvar. Iako smo ranije, zbog nižih cijena papira, imali mnogo bolju prodaju knjiga. Sada je cijena papira nešto veća, zbog sankcija i zbog uvoza papira iz inostranstva i naravno to je podiglo tržišnu cijenu knjiga. U svakom slučaju kupovina knjiga je nešto bolja i mi smo zadovoljni.
Iako je na samom početku epidemije koronavirusa zabilježeno blago smanjenje aktivnosti izdavačkih kuća i intenzitet izdavanja novih naslova, vremenom izdavačke kuće su uspjele da pronađu odgovarajući mehanizam i sistem rada u ovim teškim uvjetima. Ovaj trend je toliko bio uspješan da su izdavači zadovoljni prodajom knjiga. Koliko god jedna zemlja bilježi veći stepen čitanja knjiga, stanovništvo će biti bolje informisano, a bolja informisanost znači rast, razvoj i prosperitet ka boljoj budućnosti.
Trebamo znati da napredak i razvoj društva nije moguć bez učenja i čitanja. Hanje Soltanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Srbijanski epidemiolog Predrag Kone izrazio zadovoljstvo održivom odzivom građana Srbije za vakcinaciju protiv virusa korona te upozorio da još nije vrijeme za popuštanje restriktivnih mjera. Kon je naveo da je došlo do blagog skoka broja zaraženih te da postoji informacija da je prisutan i novi soj virusa koji ima nešto veći potencijal. Prema najnovim podacima u Srbiji u protekli 24 sata koronavirusom zaraženo je još 1839 osoba od 11443 testiranih, preminulo je 20 osoba. Na respiratorima je trenutno 164 pacijenta. U Hrvatskoj je prijavljen 31 smrtni slučaj, 857 novo zaraženih koronavirusom, što je za 5% manje u odnosu na broj novo zaraženih prije 10 dana. Slovenija bilježi još 1850 novo zaraženih osoba, dok je 19 pacijenata preminulo od posljedica virusa, saopštila je danas vlada u Ljubljani. U Bosni i Hercegovini je potvrđeno novih 332 slučaja koronavirusa kao i 22 smrtne ishoda. Podaci su entitetskih zavoda za javno zdravstvo. Pandemija koronavirusa u svijetu je ostavila veliki negativan trag na tržište rada i resurse obezbeđenja osnovnih životnih potreba za veliki broj stanovnika naše planete. Međunarodne organizacije su naglasile da je tokom 2020. godine uništeno oko 255 miliona radnih mjesta. Način borbe protiv pandemije, poput karantine i ograničenja kretanja, doveli su do toga da radnici gube svoja radna mjesta, nakon čega nisu bili u stanju da se vrate na svoj posao ili da pronađu drugi posao. Isti izvor navodi da su žene pretrpile veću štetu u proteklim mjesecima pandemije, odnosno da statistika pokazuje da je duplo više žena ostalo bez posla u odnosu na muškarce. Jedan od zvaničnika ove organizacije, Guy Ryder, je rekao da nijedna zemlja nije u stanju da se samostalno nosi sa pandemijom. Ujedno je upozorio na nastanak jedne izgubljene generacije u periodu koronavirusa, posebno onih koji su zbog pandemije izgubili posao, ali neće biti u stanju da ga opet pronađu. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije i Balkana, ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje izdanje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Esselamu alaikum.
Islamska revolucija, otpor imperialistima. U političkoj historiji Irana zabilježene su stranice o hrabrome pružanju otpora iranske nacije svjetskim imperialistima, nakon čega je i otvoreno novo poglavlje u političkim promjenama u zemlji. Među sudbonosnim događajima možemo ukazati na islamsku revoluciju, naime, historijskim ustankom rahmetli imama Huminija protiv šaha 15. hordada 1342. solarne hidžeske godine, odnosno mjeseca juna 1963. godine po gregorijanskom kalendaru, desili su se događaji koji su naposljetku doveli do pobjede islamske revolucije u Iranu.
Ustanci iranske nacije protiv imperijalista tokom historije imaju posebnu političku važnost u Iranu, međutim, među sudbonosnim događajima svakako se izdvaja suprotstavljanje iranske nacije stranim zavjerama kao dio revolucionarnih pokreta nacije. U savremenoj historiji Irana uplitanje Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije unutrašnja pitanja zemlje imaju krucijalnu ulogu, kao što je na primjer američko-britanski vojni udar na iransku vladu 1953. godine.
Lanac događaja 1954. godine i nakon toga pokazuju kako je SAD uplitanjem unutrašnja pitanja Irana nastojala ovladati ovom zemljom. Sa socijalpolitičkog aspekta, vojni udar 28. mordada 1332. solarne hidžeske godine, odnosno 1953. godine po gregorijanskom kalendaru i političke promjene u Iranu, koje su slijedile, su pripremile teren za neometano upletanje SAD-a u unutrašnja pitanja zemlje u političkom, ekonomskom, kulturnom i vojnom domenu. Način tadašnje vladavine pokazuje koliko je Iran bio pod utjecajem SAD-a, stoga buđenje i otpor iranske nacije kolonijalistima predstavljaju poseban dio iranske historije.
Analiziranje iranske historije sa ovog aspekta pokazuje da nakon pobjede islamske revolucije Sjedinjene Države nisu priznale nezavisnost Irana, nego su kovale zavjeru u svojoj ambasadi u Teheranu, koja je u stvari bila špijunsko gnijezdo. Zbog toga su istu i napali iranski studenti, sljedbenici puta rahmetli imama Humeinija. S tim u vezi počele su oštre američko vojno-političke aktivnosti, tako da su naposljetku stacionirali svoju vojsku u Perzijskom zaljevu, prijeteći da će vojno napasti Iran. Tako su specijalne vojne jedinice u aprilu 1981. godine u vojnim helikopterima i avionima ušle na iransku teritoriju, i to u pustinju na istoku Irana, poznatoj kao Tabas. Nastojali su time da uz pomoć antirevolucionarnih grupa, koje su od prije bile pripremljene, istovremeno napadnu dva mjesta u kojima se nalazili američki špijuni, kako bi ih oslobodili, nakon čega bi počeli bombardovati najosjetljivije centre u zemlji. Međutim, odmah na početku su doživjeli poraz. Naime, u iznenadnoj pustinskoj oluji 9 američkih vojnika je poginulo, dok su helikopteri i avioni uništeni. Tako da je to ostala samo jedna crna tačka u historiji američkih zločina.
Miles Kapland, jedan od bivših američkih tajnih agenata i Rooseveltov saradnik u vojnom udaru 28. mordada, kaže: cilj dolaska u Tabas nije bio samo oslobađanje talaca, nego i vojni udar kojim bi se svrgnuo iranski režim. To je u stvari bio glavni cilj. U nastavku neprijateljskih poteza Amerikanci su iskoristili napad Iraka na Iran 1980. godine, nastojaći na ovaj način da zadaju udarac islamskoj revoluciji, brežinski. Carterov savjetnik za nacionalnu sigurnost je na početku rata saopćio: SAD mora pomoći u jačanju zemalja koje su sposobne sprovesti vojne napade na Iran. S tim u vezi je i američka podrška regionalnim arapskim zemljama koje su pomagale Sadamov režim bila od početka očita. Vlada SAD-a je posticala svog bliskog saveznika Saudijsku Arabiju da smanjenjem cijena nafte spriječi Iran u podmirivanju svog najvećeg financijskog izvora za odbrambeni rat. To je ista ona politika koju SAD sprovode danas protiv Islamske Republike Iran, uvodeći ovoj zemlji sankcije.
Pobjedom Islamske revolucije i svrgavanjem šahovog režima je uslijedilo novo poglavlje u iransko-američkim odnosima. Naime, tada su uvedene oštre ekonomske sankcije Iranu, dok je sa druge strane podržavan Sadam u osmogodišnjem ratu protiv Irana. Sa druge strane, otpor iranske nacije imperialističkim porovima Sjedinjenih Američkih Država i drugih velesila nije bio samo parola, nego su Iranci hrabro stali pred zavjerama imperialista, pokazavši svijetu pravo značenje sintagme borba protiv imperializma. Stoga su zapadne zemlje na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama nastojale cijelo vrijeme predstaviti Iran islamsku revoluciju opasnošću po svijet, tako da su i pojedine susjedne zemlje Irana zauzele ovakav stav.
SAD je tokom protekle decenije nakon okupacije Afganistana i Iraka stacionirao veći broj vojnih snaga u regionu. Pored toga je stacionirao i različite antiraketne sisteme u regionu, trošeći tako milijarde dolara, dok je oružje i vojnu opremu prodavao regionalnim zemljama, posebno zemljama Perzijskog zaljeva, stvarajući tenzije i krize u regionu, te je pod različitim izgovorima izazivao iranofobiju, tvrdeći da Iran predstavlja prepreku u uspostavljanju mira i stabilnosti u regionu. Ovi potezi pokazuju da iranski neprijatelji na čelu sa SAD-om ne samo tokom protekle tri decenije, nego tokom proteklih pola stoljeća vode neprijateljsku politiku prema Iranu. Glavni razlog je za to treba tražiti upravo u biti iranskih neprijatelja koji nisu od početka prihvatili islamsku revoluciju i koji su izdvajali poseban budžet za financiranje opozicije kako u zemlji tako i u inostranstvu. U takvim uvjetima je evropsko prisustvo Iranaca na sceni i sprečavanje prolaska strijele odapete iz neprijateljskih redova prema Iranu je promijenilo političko, socijalnu atmosferu i budućnost islamske revolucije i samoga sistema.
Politički analitičari smatraju da je Amerika, nakon što nije uspjela direktno poraziti Iran, pribjegla kovanju zavjera finansirajući iste u samoj zemlji. Američki kongres je usvajanjem budžeta od 400 milijardi dolara podržao sajber napade na Iran. Ovim su htjeli zadati udarac Iranu u kompleksnom virtualnom prostoru. Tako je i programiran virus Stuxnet kojim su napadnuta iranska nuklearna postrojenja. Neprijatelji iranske nacije su također nastojali da omalovaže vojnu moć Irana, pokušavajući na taj način spriječiti da ova zemlja postane uzor drugim zemljama koje se bore protiv homogenog imperialističkog sistema u svijetu.
شد از صفا دیار ما دیار ما صبح آرزو میدهد نوید از تداوم بهار ما بهار ما
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobro jutro, dobro došli u ovo naše novo izdanje emisije Novi dan kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Selami iz Teherana, malo prohladnog, jutro smo imali malo kiše, a najavljuju i snijeg. Mi ćemo današnje druženje, naravno, nakon kraćeg vremena početi sa snimcima predjela sa snježnim padavinama. Vama hvala što ste danas sa nama, što ste uz emisiju Novi dan. Družit ćemo se ovih 50-ak minuta uz više zanimljivih tema. Neke su uobičajene, ustaljene, naravno radi se o rukotvorinama i tako dalje. A također družimo se i sa dragim gostom koji nam može nešto danas više ponuditi u ovom vremenu stresa, stresnih aktivnosti, aktivnosti koje dovode do mnogobrojnih deformacija kod našeg tijela, kako tijela, tako i duha. I zbog toga smo i odlučili da danas nešto više govorimo na tu temu. Ja ću početi sa stihovima Hafiza Shirazija, čuvenog iranskog pjesnika, koji kaže: moga tijela prašina dušu mi prekriva, o sretnog li trena kad s duše taj veo zbacim. Ni ovaj kavez zame, pticu lijepa glasa, odoh ja u raj cvjetni, tome kraju pripadam. Zašto dođo, gdje sam bio, nikom znano nije i žalosno je što bitak svoj zanemarujem. Kako letjet prostranstvima svetoga svijeta, kad sam svojim tijelom ko u kućici zatočen. Budite i danas sa nama. Svi mi, a ako ne svi, bar velika većina, živimo u vremenu u kojem često i na svakom koraku, u svakoj prilici, u svakom okruženju, u krugu porodice, u okruženju putem medija, radija, televizije, dnevne štampe, interneta, društvenih mreža i tako dalje, dobijamo informacije koje nas stavljaju u stanje stresa, a na isti način možemo se i okvirno upoznati sa zapravo stresom, šta je stres i na koji način on djeluje i kako zapravo razara naše tijelo. Svi smo okruženi tim stresnim situacijama, počev male djece od jaslica i vrtića, zatim osnovne i srednje škole, fakulteta, posla, kuće, razno raznih svakodnevnih problema. I upravo ovaj stres nam krade osjećaj i radost života, zadovoljstvo u našem životu, oduzima nam opuštenost, oduzima nam i smiraj i mir. Pored toga, onemogućava nam i jedno normalno druženje. I u velikom broju slučajeva sprečava nas da osjetimo ljubav u svojoj okolini, sprečava nas da drugima zapravo pokažemo svoju ljubaznost, bliskost i ljubav. O stresu možemo čuti na svakom koraku, međutim, rijetko ko će nam reći kako da živimo s njim, odnosno kako da ga se oslobodimo, kako da izađemo iz ovog začaranog kruga za kojeg zaista mislimo mnogi od nas da nema izlaza. Sve to stvara velike frustracije, veliko nezadovoljstvo. U našim bićima razvija pozitivno tlo i taj humus za korijene pesimizma koji su pogubni i za čovjeka, i za porodica, nakon toga i za društvo. Mnogi će se naravno pitati da li postoje načini ili način da se nosimo sa stresom. Evo, prilike, ovo je naša današnja tema o kojoj se više želimo koncentrirati, obzirom da, kao što sam već rekao, živimo u takvom vremenu, živimo u takvim sredinama gdje su brzina i taj moderan život, iako još uvijek nismo došli mentalno do tog stadija da imamo taj moderni život, vidimo da stvara mnogobrojne probleme kod svih nas. Neki to ispoljavaju na neke čudne načine, neki to skrivaju u sebi, ali u svakom slučaju svaka od ovih grupacija sa tim stresom zapravo škodi samima sebi. Možemo reći, uzrocima tog stresa je naravno i nepravilan život kojeg imamo danas. Preskačemo i objede, preskačemo i glavna jela, bilo doručak, ručak ili večeru. Mnogi kažu da je doručak jedan od najvažnijih, kolege me upravo javljaju da je doručak jedan od najvažnijih u toku dana i stoga, kako mi govore, pripremili su nam prilog na tu temu. Znači, doručak, proteini, u svakom slučaju to treba imati u prvim satima svakoga dana između 7 i 9 sati. Pogledamo ovaj prilog, vraćamo se nakon toga u studiju. I nakon ovog doručka, bar na snimkama, da nešto kažemo i o drugim aspektima zdravog života, svakako tu je bavljenje i sportom. Kažu da je najefektivnije ono jutarnje bavljenje sportom. Međutim, obzirom zbog naših svakodnevnih aktivnosti i obaveza, znamo da se bavljenje sportom u jutarnjim satima, osim naravno vikendom i praznicima, otprilike nije moguće. U svakom slučaju, obzirom da se nalazimo u sezoni koja otprilike ima i snijega, ima i leda, možemo to iskoristiti na drugi način. Preskočimo teretanu i isprobajmo klizanje. Svi benefiti zabave zimskih aktivnosti. Dok mnogi već od januara hrle u teretane kako bi se posvetili svom izgledu uoči novog ljeta, drugi pak biraju sezonske aktivnosti i sportove koji mogu biti daleko zabavniji i korisniji. Tako da možda je vrijeme za tegove da zamijenimo, na primjer, klizaljkama. Uz vrlo malo istraživanja možete otkriti da je klizanje zapravo odlična vježba za oblikovanje tijela. Ovaj sport ima mnoštvo kardiovaskularnih prednosti jer u isto vrijeme trenira i aerobni i anaerobni sistem, a to je fantastičan izazov za jezgro vašeg tijela, odnosno područje zdjelice, kukova i kičme. Uz klizanje radite na ravnoteži tijela, koordinaciji, jačanju leđa, koljena, ramena i mišića, stražnje lože tijela. Najbolje je započeti naravno laganjem klizanjem ili pokretima na ledu. Ravnotežu možete poboljšati tako što ćete, na primjer, stajati na jednoj nozi dok perete zube na izmjenično po 30 sekundi na jednoj pa na drugoj nozi. Kada napokon izađete na led, najbolje je u početku zadržati usporeni tempo, a potom ubacivati nekoliko sprinteva ako osjetite da je vaše tijelo spremno. A nakon klizanja, kao i kada govorimo o bilo kojem sportu, važno je istezanje tijela, to se ne smije zaboraviti, kao što je to slučaj i sa drugim treninzima. Važan je oporavak tijela uz pravilnu prehranu. Većinom oni koji se bave klizanjem nakon silaska s leda piju jednu čašu ili oko 200 ml čokoladnog mlijeka sa 1% masnoće, što je savršen omjer ugljikohidrata i proteina. Naravno, opet mnogi postavljaju pitanje kako prepoznati postojanje stresa u sebi. Ako osjećamo fiziološke promjene u tijelu, poput recimo ubrzanog rada srca, pojačanog znojenja, visokog pritiska, bolova u želucu, umora ili čak hroničnog umora, a pored toga osjećamo i psihičke promjene, poput brige, bijesa, frustracije, depresije, aneksioznosti, nesanice i problema sa pamćenjem, slabije koncentracije i slično, onda smo najvjerovatnije pod stresom. Pomanjkanje životne energije također je među simptomima stresa. Naravno, ono što nam može pomoći je koncentracija, a to možemo otprilike postići bavljenjem nekim hobijem, nekim ručnim radinostima i zanatima. Naredni prilog je na tu temu. Ja vidio smo nakon ovih ručnih radova, ovog hobija i malo zabave, možemo raditi naravno na svojoj koncentraciji i jačanju svog imuniteta u odnosu na neke negativne stvari, negativnu energiju koja se nalazi oko nas. Mi smo danas stupili u kontakt sa gospodinom Romanom Ivankovićem, učiteljem IQ metode, s kim ćemo naravno razgovarati na temu modernog života, stresa i naravno borbi protiv svega toga. Gospodine Ivankoviće, salamu alaikum, dobar vam dan, dobro vam jutro naravno. Hvala vam što ste sa nama i što ste sa gledateljima kanala Sahar Balkan.
Alekum selam rahmetullah, hvala vam što ste me pozvali.
Naravno, nama je čast, obzirom da je ova tema izuzetno važna i otprilike svi nekako osjećamo taj moderni život, taj ubrzani život koji nas čak ide da ne razumijemo razara iznutra. Kakva je zapravo posljedica, ako ćemo govoriti naravno o stresu i pokušaju da se borimo protiv toga, kakve posljedice na osobu ostavlja zapravo taj moderni život, ovaj brzi stil života i kako nastaje, da tako kažemo, taj moderni stres u našem društvu?
Pa ovako, stres možemo definirati kao dugotrajnu, neželjenu, nesvjesnu i prekomjernu mišićnu tenziju. To je ono kad su nam mišići jako stisnuti, a da mi to gotovo i ne primijetimo. Imamo grupe mišića koje su nam stalno u tenziji, a da nema nekog posebnog razloga za to. Stres je, možemo reći, moderan problem zbog načina života koji se promijenio u posljednjih možda 150 godina sa industrijskim revolucijama. Prije toga, recimo do industrijskih revolucija, život je prilično bio isti. Ogromne količine, zapravo sav posao koji smo mi obavljali smo na snagu koju smo dobivali kroz kinetičku energiju, znači vlastitog tijela ili eventualno životinja koji su nam pomagali u tome. Sada imamo ogromnu pomoć mašina, vanjskih izvora, energije i onda samim tim što ne moramo koristiti tako svoje tijelo da bismo zaradili, da bismo živjeli, da bismo nešto uradili, odnosno svega manje moramo koristiti, ulazimo u nešto što se zove senzorno-motorna amnezija. Doslovno, neki mišići u našem tijelu gube kontakt sa umom koji njima upravlja. Zašto? Pa jednostavno zato što nema potrebe. Sav se naš današnji rad, ako biste htjeli, recimo, možete pogledati recimo na primjeru nekog dobrog kosca ili zanatlije. To je neko ko može obavljati jako stručno svoj posao, fizičkim radom, jako dug vremenski period, da se gotovo i ne umori. I to iz dana u dan, sa upotrebom minimalne energije. Mi danas možemo biti jako dobri u onome čime se bavimo, a da nismo posebno tjelesno vješti. Možemo biti, jel? Možemo se baviti novinarstvom, možemo biti na berzi, možemo biti uspješni političari ili čak nastavnici, da nam ne treba ništa više osim veze mozga i ruku, i da uglavnom tu imamo jako razvijenu motoriku. Ostatak tijela nam je prilično zanemaren. Zašto? Jednostavno zato što nam nije nam neophodan. Koristimo razna prijevozna sredstva, sve manje hodamo i onda ulazimo u nešto, kažem, što se zove senzorno-motorna amnezija. Po prirodi stvari to nije dobro, ali to bi bilo recimo objašnjenje kako ulazimo u stres i zašto.
A kada već kažemo za samo pitanje stresa, već smo rekli otprilike on razara ljudsko tijelo, razara iznutra, čak što više može se reflektovati na neke, kao što ste rekli, motoričke aktivnosti same osobe. Kakve posljedice zapravo može imati stres na čovjeka?
A rekli ste, može imati baš razorne posljedice. Može imati od ovih na izgled banalnih u ranom djetinjstvu, gdje vidimo da djeca imaju sve manje i sve slabije barataju i imaju sve slabiju motoriku, a motorika je izuzetno važna, čak ključna kod djece, pogotovo do treće godine za razvoj mozga. Znači, što je dijete motorički razvijenije, bolje se razvijaju sinapse u mozgu, tako da nam taj nedostatak motorike utječe na kompletan rast i razvoj, ne samo na stres kod odraslih, nego doslovno i na razvoj kod djece. Utječe nam na zdravlje, utječe nam na kvalitetu života, jer ako smo stalno umorni, ako smo neispavani, to svakako utječe na to, na kvalitetu života. Ali mimo toga, ako smo u hroničnim bolovima zbog pretjeranog stresa, ili ako čak uđemo neka druga hronična teža stanja, može se doći stresom do autoimunih bolesti. Može nas to koštati doslovno i života ako je taj stres traje predugo, ako traje ako je produženo njegovo djelovanje, ako smo jako dugo izloženi stresu, a da ne znamo kako da se njega riješimo, ne znamo kako da ga se oslobodimo, ne znamo kako da na zdrav način sav taj pritisak protokolišemo, da kažem, kroz tijelo, tako da ono na nas, ta količina stresa ostavi minimalne posljedice. Jer sam stres nije ništa novo, uvijek je bilo stresnih situacija od kad postoji, od kad je svijeta i vijeka. Da. Međutim, ljudi prije zbog načina života koji su živjeli, mnogo su bili fizički aktivniji, ali ne kao mi da odemo sad u teretanu ili na plivanje ili da trčimo određen broj sati, 3, 4, 5 sati sedmično, nego su bili stalno u nekoj tjelesnoj aktivnosti. I onda su zahvaljujući tome imali bolju tjelesnu inteligenciju, bolju motoriku i onda su imali zdrave načine da izađu iz toga što im je u tom trenutku predstavljalo stres. Mi danas imamo jako puno stresa, ali ga prikupljamo, nemamo načina, odnosno zaboravili smo kako da iz njega izađemo, kako da ga pustimo, kako da ti mišići puste grč u koji su ušli.
I evo, otprilike ovo je bio posljednji prilog koji smo pripremili za vas danas, odnosno kojeg smo emitovali, obzirom da vrijeme našeg današnjeg druženja lagano ide kraju. Mnogo toga kolege su još pripremile, možda iskoristimo nekom drugom prilikom. Hvala vam što ste bili danas sa nama, hvala vam što ste se družili uz novi dan kanala Sahar Balkan, Međunarodne televizije Sahar. Naravno, ja ću se zahvaliti još jednom gospodinu Romanu Ivankoviću, učitelju IQ metode. Vas pozivam naravno da budete sa nama i uz našu web stranicu balkan.sahatv.ir. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
među nama raste kao bol i grize sve pred našim očima.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.